God draws all people to himself. Daniel part 1. Yehova agubweleza anthu onse kwa iye. Daniel ndime yoyamba. Ndakala ndikuona kuti anthu safuna Yehova muona. Ndi izi zikuphatikiza ndi zomwe David ananena mbuku la Masalimo chapter 14 ndime ya 2 kulekeza 3. Yehova mwamba anaweramira pa ana anthu kuti aone ngati alipo wanzeru. Wakufuna Yehova. Anapatuka onse pamodzi anavunda mtima. Ndipo mtumwi Paulo akufotokoza izi ku Aroma chapter 3 ndime yake ya 10 kulekeza 12. Palibe mmodzi wolungama, inde palibe mmodzi. Palibe mmodzi wakudziwitsa. Palibe mmodzi wakulondola Yehova. Onsewa apatuka pamodzi akhala wopanda pake. Kodi mukuzindikira kuti Davide ndi Paulo akuziphatikiza eni mu ndimeyi? Kodi mukuzindikira kuti ngakhale mmodzi wa ife sangadzitamandire zachiyero chathu? Tonse tikulimbana malingaliro athu kuti tifike chifupi ndi Yehova ndi kukhala chifupi naye. Paulo akutanga kale kulemba ku 2 Timoteo chapter 4 ndime ya 7 kulekeza 8 kumapeto kwa moyo wake pamene amadziwa kuti posachedwa atha kuphedwa pamene anthu achiroma amayang'ana zachisangalalo monga thupi lake lidzang'ambidwa ndi mikango. Ndalimbana nako kulimbana kwabwino. Ndatsiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. Chotsalira wandikira ine ya korona wachilungamo. Amene Ambuye woweruza wachilungamo adzapatsa ine tsiku lijalo. Sindi ine, si kwa ine ndekha, komanso tu kwa onse amene anakonda maonekedwe ake. Mafunso woti tikambirane. Funso nambala 1. Kodi munga kambirane zavuto la moyo wathu? Ndikuti ngakhale Paulo akuvomereza kuti kwa iye pakhala kulimbana liwilo kuti akhale chifupi ndi kukhala wokhulupirika kwa Ambuye mpulumutsi wake. Funso nambala 2. Kumfuna Atate Yehova ndi mtima wathu onse nkofunikira kwa iye kuti akhale wokondwera kwambiri ndi ife, kuti ndikutinyadira ndi kutipatsa ife zonse zomwe timupempha iye. Kodi mukudziwa tsopano kuti tikuyenera kuti tikhale bwanji kuti tingathe kukonda, kumvera, kulemekeza ndi kulambira iye ndi mtima wathu onse? Uso nambara 3. Kodi mukutha kuona kuti nkofunikira bwanji kuti tikuyenera kufuna chiyero cha mitima yathu ndi Atate? Funso nambala 4. Mukuzindikira kodi za mmene kulimba kwa nkhondo mkati mwa ife tonse kulili? Tiyeni tiganize za ndime yomwe Paulo akufotokozera ku Aroma chapter 7 ndime yake ya 21 kulekeza 25. Pamenepo pali mawu amene akuti, ndipo chotero ndipeza lamulo ili, kuti pamene ndifuna chabwino choyipa chiliko. pakuti monga mwa munthu wankati mwanga, ine ndikondwera ndi chilamulo cha Yehova. Koma ndiona lamulo lina mziwalo zanga lili kulimbana ndi lamulo la mtima wanga. Ndikundigonjetsa kapolo wa lamulo la mziwalo zanga. Munthu wosauka ine adzandilanditsa ndani mthupi la imfa iyi? Ndiyambika Yehova mwa Yesu Kristu, Ambuye wathu. Ndipo chotero ine ndekha ndi mtimathu nditumikira chilamulo cha Yehova, koma ndi thupi nditumikira lamulo la uchimo. Chonde kambiranani za ndime iyi ya Paulo amene akudzitcha kuti ndi munthu wosauka. Kodi tili chimodzi-modzi iye? Pala Akhristu ambiri amene amaganiza kuti kwa iwo zonse zili bwino, poti anabadwa mwatsopano. Koma pali umboni pa moyo wathu woti ngakhale kumbali kakang'ono kapena kakakulu, mulingo wa ziwanda zimatipitiliza kusokonezeka mioyo yathu. Tinapulumutsidwa ndi chisomo cha Yehova, ndi kulimbikitsidwa ndi chisomo, chifundo ndi chikhulupiriro, ndi chipiniro cha Atate wathu achikondi. Zoona anatilenga tonse ife ndi chifuniro chake, monga akutilola ife kuti tikhale ndi moyo. Amakhala ndi chiyembekezo chachikulu kuti tibwerere ndi kumfuna iye ndi mtima wathu onse. Iyi ndi ndondomeko ya kukhalira mu mchiyero, ndipo imatchedwa kukonzedwanso kwa mitima. Mafuso woti tikambirane. Fuso nambala 1. Kodi mukudziwa kuti popanda chisomo cha Yehova, pakupirira nafe ndi chikondi chokhululuka pa ife, panalibe chiyembekezo chilichonse pa ife? Fuso nambala 2. Kodi izi sizingatipange ife kukhala odzichepetsa monga tikuyenera kutero? Lonjezano la kubwezeretsedwa kwa munthu la kwa Yehova linapatsidwa kwa wina aliyense. Yehova anapanga lonjezano ili kale kwa Adamu ndi Eva, ndipo sanali ambali ya Israeli. Ndipo anapanga pangano ndi Noa, koma sanaliso mmodzi wa Aisraeli. Kwa Abrahamu anapanga lonjezano limene lili ku Genesis 12 ndi 1 kulekeza 3. Ndipo Yehova anati kwa Abrahamu, tuluka iwe mdziko lako ndi kwa abale ako ndi ku nyumba ya atate wako, kunka ku dziko limene ndidzakulonjeza iwe, ndipo ndidzakuyesa iwe mtundu waukulu, ndipo ndidzakudalitsa mdzina lako, nukhale iwe mdalitso, ndipo ndidzadalitsa amene adalitsa iwe, ndikutemberera amene atemberera iwe, ndipo mwa iwe adzadalitsika mabanja onse a dziko lapansi. Jethro anali wansembe wa Yehova wa mwamba mwamba, ndipo sanali mbali ya Israeli. Yehova anatha ngakhale kuma kusamalira anthu ankhanza akuninive ku Asiriya. Yona anatumizidwa kumeneko kuti akanenere kuti mzinda udzawonongedwa masiku 30 chifukwa cha zovunda zake. Kodi mukukumbukira kuti Yona anakana kupita kumeneko ndikulalikira uthengawo anawuzidwa ndi Atate. Amadana ndi anthu amenewo ndi kupanga kuti anthu amenewo samayenera kuchenjezedwa. Ndipo pamene anathawa Yona pamaso pa Yehova ndi dziko lake pakuomboka nyanja, Yehova anabweretsa chinamondwe chachikulu. Ndipo pamene anamira mu nyanja yayikulu, Yehova anatumiza chinsomba chachikulu kuti chimumeze ndi kumubwezera kuntunda. Pamenepo anakhala wofunitsitsa kukumvera Yehova maitanidwe. Ndipo Ninive analapa ndi kuti Yehova anauteteza mzindawo. Ndikumpanga Yona kukwira Yehova. Mungate tsopano kuzindikira kuti ngati Yehova amafuna kupereka chifundo chake kwa anthu woyipitsitsa ngati awa a Ninive, ndithudi iye angathe kutipatsa ife chisomo chake amene sitili Aisraelinso. Mafuso woti tikambirane. Fuso number 1. Kodi ambiri a anthu a Chiyuda masiku a mchipangano chakale ndi ku nthawi ya Yesu amatsimva kuti anali okhawo ana a Yehova? Anthu apangano chifukwa chopangana chapangano la Yehova pa Abrahamu. Uso number 2. Kodi sizinali zopambana kuti chikondi chimenechi cha Atate chapitilira ku anthu onse chifukwa tonse mwa ife ndife ana ake, ngakhale tikukhulupirira choncho kapena ayi? Mukudziwa kuti ndi zosayenera kwa ife anthu kuti sitimufuna Yehova mwachidwi. Ndikuti akasankha kugwiritsa ntchito munthu amatitaya ife mavuto akulu ndi zowawitsa tisanayambe kumvera. Josefe anali munthu amene amayenera kudutsa mzowawa asanayambe kumgwiritsa ntchito. Moseso ngakhale anali wakupha komanso Paulo anayamba wokhala wakupha a Kristu asanayambe kuthekera kukumvera kwa Yehova ndi kupereka moyo wake wonse kwa iye. Petulo anamukana mphunzitsi Ambuye Yesu. Tomasi samakhulupirira kuti Yesu anauka kwa kufa. Ndipo munkwiyo wake sama khulupira kuti Yehova ndi wamphamvu. Ndiye Yehova amayenera kuwapula anthu ambiri asanayambe kuwagwiritsa ntchito. Inenso ndi mmodzi wa iwo, ndiponso alipo anthu mundende, koma Yehova amatikondabe ife ndi cholinga ndi mopitilira kwa nthawi yayitali. Yehova sataya mtima nsanga pa ife. Mafunso woti tikambe. Funso number 1. Kodi mwa inu noka mungathe kumutsatira Yesu ndi kuyamba kusunthira chifupi naye? Funso number 2. Koma mungapange chiyani ngati mwabwadwa mwa mzimu wa Yehova ndipo mukufuna kufika chifupi ndi iye? Fuso number 3. Kodi si Yehova amene ama tisunthira chifupi ndi kutipanga ife kukumvera ngati timfusa iye? Za ichi ndipo amatithandiza ife kuti tichite chimenechi? Izi sili za chimodzi-modzi pa zimene Paulo analemba kubuku la Afilipi 2, ndime a 24, kulekera 13. Otero okondedwa anga, monga momwe mumvera nthawi zonse, posati pokha-pokha pokhala ine ndilipo, komatu makamaka tsopano pokhala ine palibe. Gwirani ntchito yache ya chipulumutso, shanu ndi mantha, ndi kunthunthumira pakuti wakuchita mwa inu, kufuna ndi kuchita komwe, chifukwa cha kukoma mtima kwache ndiye Yehova. Buku la Daniele likuonetsa bwino kuti Yehova sasiya kubweretsa anthu kwa iye kuti akwanilise chifuniro chache ndi cholinga chache. Makamaka akapeza anthu amene ali ofunitsitsa kuti kulikonza dziko la Yehova chifukwa cha iye. Khalani woyimilira wa Yehova pano pa dziko lapansi. Komatu sifunika kuti munthuwe ukhale chimene akufuna Yehova uchite. Daniele ndi anzake atatu anali anthu anchitidwe umenewu. Anali wofunitsitsa kusiya zokhumba zawo ndi kuchita m'malo mwache chifuniro cha Yehova. Anthu amene amakonda Yehova koposa eni. Anthu amene munzonse amayang'ana pa kulemekeza Yehova Atate wawo. Wofunitsitsa kumusiya Yehova awagwiritse ntchito malingana ndi chifuniro chake pa miyoyo yawo. Zoona, Yehova wathu ali ndi lingaliro lokhazikika kwa aliyense wa ife. Koma iye adzakwaniritsa ife tikamulola kuti iye atigwiritse ntchito kuti tikwaniritse lingalirolo. Ndiye ichi ndi mmene ife tilili wofunikira kwa iye. Ndikuganiza za maitanidwe a Yehova kwa aneneri atatu amphamvu mchipangano chakale, monga Yesaya, Yeremia komanso Yezekiele. Umu ndi mmene Yehova anamuitanira Yesaya. Tiyeni ife tuwelenge Yesaya chapter 6 ndi mea 1 kufikira na mpaka na 8. Umu ndi mmene Yehova anamuitanira Yesaya. Tiyeni ife tuwelenge chapter cha Yesaya 6 kuyambira 1 kufika 8. Tili pa mawu a Yesaya. Chaka chimene mfumu Uziya anafa, ndinaona Ambuye atakhala pa mpando wa chifumu wa utali. Ndiwo tulukidwa ndi zovala zache zinadzala mkachisi. Pamwamba pa iye panayima aselefi. Yense anali ndi mapiko asanu ndi limodzi. Awiri anaphimba nawo nkhope yache, awiri naphimba nawo mapazi ache, awiri nauluka nawo. Ndipo wina anafuula kwa nzache nati, "Woyera, woyera, Yehova wa makamu, dziko lonse lapansi ladza ulemerero wache." Ndipo maziko a ziwundo anasunthika ndi mawu amene anafuula. Ndipo nyumba inadzazidwa ndi utsi. Ndipo ine ndinati, "Tsoka kwa ine, chifukwa ndathedwa, chifukwa ndili munthu wa milomo yonyansa. Ndakhala pakati pa anthu a milomo yonyansa, chifukwa kuti maso anga aona mfumu Yehova wa makamu." Yesaya akonzedwa akhale neneri. Pompo anawulukira kwa ine mmodzi wa aselefi ali nalo kala la moto mdzanja mwake, limene analichotsa ndi mbaniro paguwa la nsembe, nakhudza nalo kukamwa kwanga nati, taona ichi chikhudza milomo yako, ndipo mphulupulu zako zachotsedwa, zochimwa zako zawomboledwa. Ndipo ndinamva mawu a Ambuye akuti, ndidzatumiza yani? Ndipo ndani adzatumikira ife? Ndipo ine ndinati, ndine pano, munditume ine. Yesaya amafunitsitsa kuti alemekeze ndi kumvera Yehova wache. Ndiye tsopano Yehova amayenera kukwaniritsa ntchito yake pa dziko pano ndi kwa aneneli Jeremiah. Ndipo Ambuye anati, Jeremiah chapter 1 ndime ya folo kulekeza 10. Tili pa mawu amene ndi Jeremiah chapter 1 ndime ya folo kulekeza 10. Ndipo anadza kwa ine mawu a Yehova kuti, ndisanakulenge iwe mimba ndinakudziwa, ndipo usanabadwe ndinakupatula iwe, ndinakuyika kuti ukale neneli wa mitundu ya anthu. Ndipo ndinati, ha Ambuye, Ambuye Yehova, taonani sinditayi kumene kunena pakuti ndili mwana. Koma Yehova anati kwa ine, usati ndine mwana, pakuti udzanka kwa yense amene ndidzakutumako iwe, nudzanena chonse chimene ndidzakuuza. Usaope nkhope zawo, chifukwa ine ndili ndi iwe kuti ndikulanditsa iwe, ati Yehova. Ndipo Yehova anatulutsa dzanja lake nakhudza pakamwa panga nati, Yehova kwa ine, taona ndayika mawu anga mkamwa mwako, penyatu lero ndakuyika ulamulire mitundu ya anthu ndi maufumu kuti uzule, upasule, uononge, ugwetse, umange, komanso udzale. Mafuso okambirana. Funso nambala 1. Mukuzindikira kuti Yehova sana wachinge anthu awa, koma anawafunsa ngati anali wofuna. Funso nambala 2. Kodi sisinali zodabwitsa kuti anthu onse awa anayankha kuli kuti ali ndi chovuta? Funso nambala 3. Kodi sisinali zofanana kuti Yehova anayankha pakuwawuza iwo kuti achite ntchito yake kudzera mwa iye? Neneli womaliza poyitanidwa wansembe Ezekieli ndiwongofanana ndi Yesaya komanso Yeremiya. Yesaya anachenjeza ndi kulosera za kuponyedwa ndende kwa Babulo zaka zana zisanachitike, koma anthu sanathe kuti amvere chenjezelo lopatsidwa kwa iwo. Ndipo pamene Jeremiya anawachenjeza anthu zidangotsala pang'ono ndi nthawi ya ku ukapolo, komabe sanamvere. Ndiye tsono wansembe Ezekieli akuitanidwa ndi Yehova atangobwera ku Babulo ku ukapolo. Izi ndi zimene anaziona kuchokera kwa Ambuye. Ezekieli chapter 1 through 3. Ndipo kunali chaka cha 30 mwezi wa 9 tsiku la chisanu la mwezi, pokhala ine pakati pa andende ku mtsinje Kebala kunatsekuka kumwamba, ndipo ndinaona masomphenya a Yehova tsiku la chisanu la mwezi. Ndicho chaka cha chisanu cha kutengedwa ndende mfumu Yoakini. Anadzadi mau a Yehova kwa Ezekiel wansembe, mwana wa Buzi mdziko la Akasidi ku mtsinje Kebala. Ndipo mwepo dzanja la Yehova linankhalira. Ndinapenya ndipo taonani mkuntho wa mphepo wochokera kumpoto, mtambo waukulu ndi moto wofukisika mwemo. Ndipo zungulira pache padachita chezi. Ndi mkati mwache munaoneka ngati chitsulo chakupsha mkati mwa moto. Ndi mkati mwache munaoneka mafaniziro a zamoyo zinayi. Ndipo maonekedwe awo ndiwo anafanana ndi munthu. Ndiyense anali nazo nkhope zinayi, ndiyense wa iwo anali nawo mapiko anayi. Ndi mapazi awo anali mapazi owongoka, ndi kumapazi awo kunanga kuphazi kwa mwana wa ng'ombe. Ndipo ananyezimira ngati mawalidwe ankuwa wowalitsidwa. Zinali nawonso manja a anthu a munthu pansi pa mapiko awo, pambali zawo zinayi. Ndipo zinayizi zinali nazo nkhope zawo ndi mapiko awo. Mapiko awo analumikizana sizinatambanuka poyenda. Chilichonse chinayenda ndi kulunjika kutsogoloko. Mafaniziro a nkhope zawo zinali nayo nkhope ya munthu. Ndi izi zinayi zinali nayo nkhope ya mkango pambali ya kudzanja la manja. Ndi izi zinayi zinali nayo nkhope ya ng'ombe pambali ya kudzanja la manzere. Ndi izi zinayi zinali nayonso nkhope ya chiwombankhanga. Ndi nkhope zawo ndi mapiko awo zinagawikana kumutu. Chilichonse chinali nawo mapiko awiri wolumikizana, ndi awiri anaphimba thupi. Ndipo zinayenda chilichonse cholunjika kutsogolo kwache, uko mzimu unafuna kumukako zinamuka, sizinatembenuka poyenda. Kunena za mafaniziro a zamoyozo, maonekedwe ake ananga makala a moto monga maonekedwe a miuni. Motowo unayendayenda pakati pa zamoyozo, ndi motowo unachita chezi. Ndi motomo mudatuluka mphezi. Ndipo zamoyozo zinathamanga ndi kubwelera ngati maonekedwe a mphezi yong'anima. Ndipo pakupenyelera ine zamoyozo, taonani njinga imodzi imodzi yopanda pansi pafupi ndi zamoyozo pa nkhope zawo zinayi. Maonekedwe a njingazi ndi mapangidwe awo ananga mawalidwe abulu aberulu. Ndi izi zinayi zinafanana mafaniziro awo. Ndi maonekedwe awo ndi mapangidwe awo anali ngati njinga ziwiri zopingesitsana. Poyenda zinayenda kumbali zawo zinayi, zosatembenuka poyenda. Ndi mikombero yache inali yokuzika ndi yopsha. Ndi izi zinayi zinali ndi mikombero yawo yodzala ndi maso pozungulira pawo. Ndipo poyenda zamoyozo, njingazi zinayenda pambali pawo. Ndipo ponyamuka pansi zamoyozo, njinga zinanyamuka. Kulikonse mzimu ukuti umuke, zinamuka komwe nzimu ukuti umuke. Ndinjingazi zinanyamuka pambali pa izo. Pakuti nzimu wa zamoyozo unali njingazo. Poyenda zija, zinaenda izi. Poyima zija, zinaima izi. Ndipo ponyamuka pansi zija, njingazi zinanyamuka pambali pa izo. Pakuti nzimu wa zamoyozo unali munjingazi. Ndipa mitu ya zamoyozi panali chifaniziro cha thambo monga mawalidwe a Kristo woopsha loyalika pamwamba pa mitu pawo. Ndipansi pa thambolo mapiko awo analonjikana. Lina kulunjika kulinzache chilichonse chinali nawo mapiko awiri akuphimba matupi awo. Chakuno ndi chauko. Ndipo pakuyenda izi zinamva mkokomo wa mapiko awo, ngati mkokomo wa madzi akulu, ngati mawu awamphamvu yonse, phokoso la kusokera, ngati phokoso la ankhondo. Pakuyima zinagwetsa mapiko awo. Ndipo panamveka mawu pamwamba pa thambolo, linali pamwamba pa mitu yawo. Pakuyima izi zinagwetsa mapiko awo. Ndipo pamwamba pa thambo linali pa mitu pawo panali chifaniziro cha mpando wa chifumu, maonekedwe ache ngati mwala wa safiro. Ndipo pa chifaniziro cha mpando wa chifumu panali chifaniziro ngati maonekedwe ache a munthu wokhala pamwamba pache. Ndipo ndinapenya ngati chitsulo chakupsha ngati maonekedwe ache a moto. Mkati mwache pozungulira pache, kuyambira maonekedwe a mchiuno mwache ndi kumwamba kwache. Ndipo kuyambira maonekedwe a mchiuno mwache ndi kunsi kwache, ndinaona ngati maonekedwe ache a moto. Ndi kunyezimira kudanzinga ngati maonekedwe autawaleza uli mthambo tsiku la mvula. Momwemo maonekedwe akunyezimira kwache pozungulira pache, ndiwo maonekedwe a chifuniro cha ulemerero wa Yehova. Ndipo pakuchipenya ndinagwa nkhope pansi, ndipo ndinamva mawu awina wakunena. Ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, khala chilili ndipo ndidzanena nawe. Ndipo unandilowa mzimu pamene ananena nane, ndikundiyimika ndikhale chilili. Ndipo ndinamuva iye wakunena nane, nati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, ndikutumizira kwa ana a Israeli, kwa mitundu ya anthu opanduka, amene anapandukana nane iwo ndi makolo awo anandilakwira mpaka lero lyomwe. Ndipo anawa ndiwo achipongwe ndi owuma mtima, ndikutumiza kwa iwo, ndipo ukanene nawo, atero Yehova wa makamu. Ndipo iwowa ngakhale akumva kapena akaleka kumva, pakuti ndiwo nyumba yopanduka, koma adzadziwa kuti panali neneli pakati pawo. Ndipo iwe wobalwa ndi munthu iwe, usawopa kapena kuopsa mau awo. Ingakhale mitungwi ndi minga ikhala ndi iwe, nukhale pakati pa zinkhanira, usaope mau awo kapena kuopsedwa ndi nkhope zawo, pakuti ndiwo nyumba yopanduka. Ndipo ukanene nawo mau anga, ngakhale akamva kapena akaleka kumva, pakuti iwo ndiwo opanduka. Koma iwe wobadwa ndi munthu, tamvera ishi ndili mkunena nawe Usakale iwe wopanduka ngati nyumba ija yopanduka. Segula pakamwa pako nudye chomwe ndikupatsa. Ndipo pakupenya ine ndinaona dzanja londitulutsira ndipo taonani mpukutu wa buku mwemo. Naufunyulira pamaso panga. Ndipo unalembedwa mkati ndikubwalo. Munalembedwa mwemo nyimbo za maliro ndi chisoni ndi tsoka. Ndipo ananena nane, wobadwa ndi munthu iwe, idya chimene wachipeza, idya mpukutu, numuke ndi kunena ndi nyumba ya Israeli. Pamenepo ndinatsegula pakamwa panga ndipo anandidyetsa mpukutuwo. Nati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, dyetsa mmimba mwako, ndudzadze matumbo ako ndi mpukutu uwu, ndakupanga ndakupatsawu. Mwemo ndinaudya ndi mkamwa mwanga munazuna ngati uchi. Ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, muka, nufike kwa nyumba ya Israeli, nunene nawo mau anga. Pakuti sutumizidwa kwa anthu achinenedwe chosamveka ndi chovuta, koma kwa nyumba ya Israeli. Sukwa mitundu ya mbiri ya anthu achinenedwe chosamveka ndi chovuta, amene sukoza kudziwitsa chinenedwe chawo. Zedi ndikakutumiza kwa iwowa adzamvera iwe. Koma nyumba ya Israeli sidza kumvera, pakuti sifuna kundimvera ine. Pakuti nyumba yonse ya Israeli ndiyo yolimba mutu, ndiyo umantima. Taona ndakwimitsa nkhope yako itsutsane nazo nkhope zawo. Ndalimbitsanso mutu wako utsutsane nayo mitu yawo. Ndalimbitsa mutu wako woposa mwala wolimbitsitsa. Usaopa kapena kutengeka nkhawa pamaso pawo. Pakuti iwe iwo ndiwo nyumba yopanduka. Anenaso nane, wobadwa ndi munthu iwe, mau anga onse ndidzawanena ndi iwe, uwalandire mtima mwako. Utawamva mmakutu mwako, numuke nufike kwa andende, kwa ana anthu antundu wako. Nunene nawo ndikuwauza, atelo Yehova, ngakhale akamva kapena akaleka kumva. Pamenepo mzimu unandinyamula, ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu amkokomo waukulu ndikuti, wodala ulemerero wa Yehova mmalo mwache. Ndipo ndinamva mkokomo wa mapiko azamoyozo pakudzadzana ndi mulikiti wa njingazo mbali mwa izo. Ndilo phokoso la mkokomo waukulu. Mwemo mzimu unandinyamula ndi kuchoka nane. Ndipo ndinamuka wowawidwa wonyuka mtima, koma dzanja la Yehova linandigwiritsitsa. Ndipo ndidafika kwa andende kutele bibo wokhala kuntsinje Kebera tsiku kwa ndiko kwawo. Ndipo ndinakhalako wodabwa pakati pawo masiku asanu. Ndipo kunali atatha masiku asanu ndi awiri, mawu a Yehova anandidzera ndikuti, wobadwa ndi munthu iwe, ndakuyika ukhale mulonda wa nyumba ya Israeli. Mwemo mvera mawu otuluka mkamwa mwanga, nundichenjezere iwo. Ndikanena kwa iwo ipa udzafa ndithu, koma iwe osanchenjeza, osanena kunchenjeza oyipayo, aleke njira yake yoyipa, kunsunga ndi moyo, woyipa yemweyo adzafa mumpulupulu yake. Koma mwazi wache ndidzawufuna
pa dzanja lako. Koma ukanchenjeza oipa, wosabwelera iye kuleka choipa chache, kapena njira yache yoipa atsafa mumphulupulu yache. Koma iwe wolanditsa moyo wako, mwemwemonso akabwelera wolungama kuleka cholungama chake ndi kuchita chosalungama, ndipo ndikamuyikira chokhumudwitsa adzafa. Popeza sunamchenjeza adzafa mtchimo lache, ndi zolungama zache adazichita sizidzakumbukika, koma mwasi wache ndi dzawufuna pa dzanja lako. Koma ukanchenjeza wolungamayo kuti asachimwe wolungamayo, ndipo sachimwa adzakhala ndi moyo ndithu, popeza anachenjezedwa, ndipo iwe walanditsa moyo wako. Ndipo dzanja la Yehova linandikhalira kumweko nati kwa ine, nyamuka tuluka kunka kuchidika, ndipo pomwepo ndidzalankhula ndi iwe. Ndipo ndinauka ndi kutuluka kunka kuchidika, ndipo taonani ulemerero wa Yehova unayimako monga ulemerero uja ndinauona mu mtsinje Kebara. Ndipo ndinagwa nkhope pansi. Pamenepo unandilowa mzimu ndi kundimika mkhale chilili. Ndipo analankhula ndi ine nane na nane, muka katsekedwe mnyumba mwako, koma iwe wobadwa ndi munthu, taona adzakuyikira iwe zingwe zolimba nadzakumanga nazo, ndipo sudzatuluka pakati pawo. Ndipo ndidzamamatilitsa lilime lako kumalakalaka ako kuti ukhale wosanena, wosawakhalira wakuwadzudzula, pakuti iwo ndiwo nyumba yopanduka. Koma pamene ndilankhula nawe, ndidzatsegula pakamwa pako nudzanena nawo, atero Yehova, wakumvera amvere, wosafuna kumvera akhale, pakuti iwo ndiwo nyumba yopanduka. Ndipo kunali chaka cha 30 mwezi wa chinayi, tsiku la chisanu la mwezi, pokhala ine pakati pa andende ku mtsinje Kebara, kunatseguka kumwamba, ndipo ndinaona maso mphenya a Yehova tsiku la chisanu la mwezi. Ndicho chaka cha chisanu chakutengedwa ndende mfumu Yoyakimu anadzadi mawu a Yehova kwa Ezekieli wansembe mwana wa Buzi mdziko la Akasidi ku mtsinje Kebara, ndipo mwepo dzanja la Yehova lidankhalira. Ndiye kuoneka chionetsero cha ulemerero wa Yehova, chigulu cha angelo amene amayenda ngati mzimu kuwatsogolera kumwamba ndi pa dziko. Ezekieli chapter 1 ndime ya Paulo kulekeza 8. Ndinapenya ndipo taonani mkuntho wa mphepo wochokera kumpoto, mtambo waukulu ndi moto wofukitsika mwemo, ndipo zungulira pache padachita chezi, ndi mkati mwache mudaoneka ngati chitsulo chakupsha mkati mwa moto, ndi mkati mwache munaoneka mafaniziro a Samuel Sinai, ndipo maonekedwe awo ndiwo anafanana ndi munthu. Ndiyense anali nazo nkhope zinayi, ndiyense wa iwo anali nawo mapiko anayi, ndi mapazi awo anali mapazi owongoka, ndi kumapazi awo kunanga kuphazi kwa mwana wa ng'ombe, ndipo ananyezimira ngati mawalidwe a mkuwa wowalitsidwa. Zinali nawonso manja a munthu pansi pa mapiko awo pambali zawo zinayi, ndipo zinayizi zinali nazo nkhope zawo ndi mapiko awo. ndasunga tsono malo a okulira achizindikiro pa zomwe Ezekiele anaziona okhudzana ndi zamoyo ndipo tsono ikupitilira ku Ezekiele 1 ndime 26 kufika 28 chapter 2 ndi kupitilira chapter 33 chapter 3 through 3
ndasunga tsono malo okulira achizindikiro pa zomwe Ezekiele anaziona okhudzana ndi zamoyo ndipo tsono ikupitilira ku Ezekiele 1:26-28 chapter 2 ndi kupitiliza chapter 3 mafunso woti tikambirane kodi ntchito ya Ezekiele ngati wansembe sikuonetsa kuti nayenso anagwera mu chikhulupiriro ndi kumvera kukuchita chifuniro cha Yehova koma osati mwa iye yekha. Fuso nambala 2. Yehova anamuonetsa Ezekiele ulamuliro wake kodi mukukhulupirira kuti izi zitha kuthandiza iye kuti ayankhule ndi ulamuliro wa Yehova. Aukondi kumaliza kwa ndime yathu ya nkhani yoyamba idzapitilira mu ndime ya chiwiri. Ambuye akudaliseni. Amen.